Binecuvântat să fie Domnul! S-a citit un cuvânt pentru tineri, la care în primul rând trebuie să ia aminte tinerii, dar noi ca părinți care avem copii tineri, îndrăznesc să spun că vom fi la fel de atenți, că ne interesează. Și chiar dacă este cineva în adunare care nici el nu-i tânăr, nici nu are copii de vârsta căsătoriei, fiindcă în adunare suntem toți frați și surori. Spune în 1 Timotei 5 că dacă este vreo femeie văduvă ce n-are pe nimeni, în grija cui trebuie să fie? A adunării. Dar dacă este vreun tânăr ce n-are destui pe lângă el, în grija cui trebuie să fie? Nu tot a adunării? Nu suntem toți frați și surori? Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 12 că dacă un mădular se bucură, tot trupul trebuie să simtă asta. Și dacă unul are vreo întristare, pe toți trebuie să-i doară. Deci nu există niciun subiect de interes pentru o parte a adunării care să fie fără nicio atracție pentru restul adunării. Vreau să ne oprim în Genesa 24, unde este prezentată căsătoria lui Isaac cu Rebeca, în această frumoasă imagine pe care a realizat-o Dumnezeu în Vechiul Testament prin oamenii care l-au ascultat, și ce are un fond profetic foarte binecuvântat, este o imagine a ceea ce Tatăl a realizat și încă realizează prin Duhul Sfânt când pregătește mireasa pentru Domnul Iisus. Și într-o zi ne vom întâlni și vom fi cu El. Vreau să privim la lucrarea de aici, dar nu limitându-ne la problema strictă a căsătoriei, ci privind lucrurile cum se pregătesc din timp și ce efecte au. Pentru că în vremea noastră unii cred că căsătoria este un fel de loterie. Depinde peste ce dai. Nu, când te căsătorești nu tragi loz în plic, nici nu participi la vreo tragere loto. Alții cred că poți să faci ce vrei până atunci și o să fie ca și cumpărarea pe credit. Că o să plătești după aceea, iei acum și plătești ani de zile. Se poate și așa, dar costă. Sunt mari dobânzile. Căsătoria este mai degrabă o acumulare de capital și la un moment dat se face investiția. După aceea ai de unde consuma. Mai și produci. Vorba lui David către Solomon, am adunat eu și vei mai adăuga și tu. În această ordine de idei vreau să privim mai întâi la Isaac, dar trebuie să-l privim undeva în spatele cortinei, pentru că trecem de versetul 60, deci pe parcurs a 60 de versete, nu dăm de Isaac, unde-i? Chiar n-a știut nimic de ceea ce se petrece? Era absent? A procedat Avram în așa fel încât el să nu afle nimic și doar să-i facă o surpriză, să-i aducă o mireasă? Cred că Isaac era în cunoștință de aceste cauze, pentru că dacă fata a fost întrebată asupra voinței ei, cum putea să-i fie impus băiatului să o ia și gata. Și ca să vă pot convinge, mă folosesc de cele scrise în Genesa 22, unde Dumnezeu a vorbit nu cu Isaac despre vorbirea lui, ci cu Avram, despre jertfirea lui. Și scrie aici, de la versetul 3, Avram s-a sculat zi dimineața, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două sluși pe fiul său Isaac. Din aceasta și din cele ce nu scrie în capitolul 24, înțelegem că Isaac asculta de Avram și Avram, când a vorbit cu robul și a planificat toată lucrarea sub călăuzirea Domnului, știa că Isaac va fi de acord. Pentru că Isaac și-a dobândit în timp o încredere în tatăl său. El știa că tatăl său vorbește sub inspirație divină. El a fost martor la tot procesul din Genesa 22. A discutat cu tatăl său, dar n-a comentat, n-a obiectat. Pentru că avea încredințare asupra ceea ce face tatăl său. Iată dovada, citesc de la versetul 7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, este: tată, ce este fiule? Unde este dar mielul pentru arderea de tot. Fiul i-a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Și-au mers amândoi împreună înainte. Ce înseamnă asta? Că Isaac a fost convins cu aceste cuvinte. Dacă tata așa zice, înseamnă că Dumnezeu rezolvă problema. Iată că lecția nu-i doar pentru tineri. Au copii încredere în ceea ce spunem noi? Dacă le dăm un sfat, are valoare pentru ei? Le-au în considerare? Am citit că niște botaniști au mers pe niște munți să caute niște flori foarte rare. Și le-au găsit undeva într-o groapă. Nu puteai să le recoltezi decât dacă cineva cobora acolo cu niște frânghii, era foarte îngust. Și acolo era un cioban cu copilul său, păștea oile. S-au apropiat, chiar i-au întrebat unde mai sunt asemenea flori, ei știau și au găsit undeva un lot mai frumos. Și au rugat copilașul să îi ajute, că îi plătesc pentru asta, îl leagă ei cu frânghiile, îl țin bine. S-a tot uitat copilul la ei și la tatăl său să vadă atitudinea tatălui său. I-au spus ce să-i dea și copilul a zis până la urmă, dacă ține tata de frânghii cobor, pe voi nu vă cunosc. Deci i-a plăcut să capete bani, dar n-a avut încredere numai în tatăl său. Isaac nu iese în evidență aici, nu că e absent, ci că el stătea liniștit, gândind că cele ce sunt programate de tatăl său sunt binevenite. De aceea a fost atât de sigur și a avut experiența din capitolul 22, pentru că nu poți să cer cuiva să facă față unei experiențe mari până n-a avut alta mai mică. Copiii cresc și pe măsură ce cresc, dobândesc încredere în părinți, în tata și în mamă. De aceea să avem grijă, am discutat după masa asta cu familiile tinere, ei au copii mici, dar pe măsură ce cresc copiii să știe că tata și mama nu minte, este un om de principii sănătoase, a avut și la rândul lui experiențe sau dacă n-a avut, a învățat și acum ne învață pe noi să nu mai repetăm greșelile lui. Doamne, dă-ne harul acesta. Tot în capitolul 24 îl întâlnim acum în mod direct pe Isaac la versetul 63. Într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Din expresia aceasta, într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină, eu cred că se înțelege că n-a fost prima seară în care n-a avut somn și a ieșit să facă o plimbare. Cred că obișnuia asemenea cugetări. Era când mai liber atunci, erau oameni puțini. Ne putem găsi și noi, Domnul a vorbit, când vor fi mai aglomerați oamenii, nu mai ai pe unde ieși pe câmp, poate așa de mult, îți găsești o cameră și te retragi acolo și discuți cu Domnul. Un frate era foarte bolnav, s-a retras într-o cameră și a zis, Doamne, Tu ai spus că dacă discutăm, Tu vii la noi, uite, eu asta am și asta am. Îmi place foarte mult de frațile acestea, se roagă încât zici că Domnul e la un metru de el, foarte direct. Și Domnul efectiv i-a răspuns în seara aceea și a făcut o lucrare deosebită. Deci, pe câmp, în mod particular, dar în mod individual, este nevoie tinerii să stea să mediteze. La ce medita oare Isaac? Hai să credem că medita la ceea ce scrie în Psalmul 1, la ceva din cuvântul Domnului. Dar dacă, așa cum v-am spus cu două săptămâni în urmă, pare mi se, dacă vă dați drumul așa să navigați pe net, asta numai cugetare noi. Îți poartă alții capul, dar încă îți vâcnește de colo-colo, de pe o pagină pe alta. Asta numai cugetare noi. Cugetare înseamnă să fii doar tu cu Dumnezeu și să lași mintea să sedimenteze lucrurile și să le poată alege cugetul, să poată face diferența, cum zice Roman 2, între ce-i bun și ce nu-i bun. Cred că vi s-a întâmplat uneori la rugăciune, dar nu din asta așa pe fugă, ci când n-aștepți să sune nimeni și ești liniștit, să îți descoperă însăși mintea ta, judecătorul intern, cugetul, ce ai gândit rău, ce ai greșit, cum trebuie să faci, Domnul să vă dea lumină. Pentru că nu-i suficient să ai încredere în tata și mama. E nevoie să dobândești tu această încredere, pentru că la rândul tău să poți transmite copiilor tăi. Uneori, când vin tineri la botez, mai întrebăm, Dar din proprie inițiativă ai ajuns la convingerea asta? Sau totuși mama, tata au zis, uite, ești tu la vârstă, sau ceilalți din fanfară, noi ne botezăm, nu te botezi deodată cu noi? Și ne bucurăm efectiv când auzim pe câte unul care spune, tată și mama niciodată nu m-a provocat direct, noi vorbim despre pocăință, dar ei nu m-au luat să-mi spună, acum te botezi. Eu m-am rugat, am înțeles, este vremea, asta fie pentru botez, fie pentru căsătorie. Părinții au acțiunile lor, dar fiecare la rândul lui trebuie să aibă înțelegerea lui. Dar asta nu se poate decât în urma unei cugetări profunde, a rugăciunii, a meditației, să poți să ai o înțelegere sigură. Domnul, când l-a chemat pe Saul, cel ce a devenit apostolul Pavel, i-a dat 3 zile de meditație. Orb, a stat în Damasc. Și apoi s-a adus și în Arabia să stea să gândească profund, să analizeze. Doamne, ajută-ne! Apoi, scrie aici în capitolul 24, de la versetul 64, Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a întrebat pe rob, apoi în versetul 66, după ce ea s-a acoperit, probabil a fost condusă să aștepte ziua nunții, robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Aș întreba eu, dacă Isaac era atât de sigur pe Avram, dacă el a cugetat, de ce a mai fost nevoie să-i depene robul toate evenimentele? Cred că și robul le spunea cu pasiune, să spun cum m-am dus, cum am făcut o rugăciune și cum s-au împlinit și cum Dumnezeu a dat izbândă și n-au probleme. Așa că vă place să povestiți când Dumnezeu v-a dat izbândă vreo lucrare. Dar și scris, să povestim lucrările Domnului și să ne lăudăm cu Domnul, să înălțăm paharul izbăvirilor. Dar cred că și Isaac asculta cu mare interes. Poate că noi ne-am și făcut notițe, poate. Să nu uităm cumva, să nu scăpăm ceva. Pentru că este nevoie să facem și o analiză pragmatică pentru a vedea pe teren cum stau lucrurile. Chiar dacă în mintea ta ai o încredințare, chiar dacă ai un cuvânt de la Domnul, este bine să analizezi lucrurile. Într-un caz, când fata era din biserica locală și băiatul din altă țară, cineva a zis, eu cunosc oamenii de acolo. Vrei să sun și să ne interesăm? Nu, pe mine nu mă interesează. Nu cred că e bine. Dumnezeu nu se supără dacă noi îl punem la încercare. Pavel spune, judecați voi singuri. Ia vezi, cine este persoana aceea? Întreabă. Pentru că vorba românului, bine pe bine nu strică. De ce să nu cercetăm cum stau lucrurile? Mi-am amintit de situațiile din perioada Bisericii Moraviene. Atunci au plecat mulți misionari, unii dintre ei tineri necăsătoriți, și când condițiile de pe câmpul de misiune le permiteau și ei aveau înțelegere, asta și din scrisorile care le purtau cu părinții de acasă că a venit vremea căsătoriei, cereau conducerii bisericii să se roage pentru ei și în legătură cu părinții le trimiteau câte o fată. Deci ce a fost cu Isaac s-a repetat în istorie și au primit fetele așa ca pachetul la poștă. În câmpul de misiune le-au așteptat cu inima întreagă. Dar în toată vremea aceea a misiunilor moraviene n-a fost niciun singur divorț. Deci ei așteptau lucrarea asta prin credință, dar pe lângă rugăciunile lor țineau legătura cu cei din conducerea bisericii. A întrebat robul cum s-a întâmplat, țineau legătura cu părinții, a ei, a lui. Pentru că oricâtă minune și oricâtă lucrare ar fi, tot trebuie să ne punem și problema în ceea ce noi cunoaștem, pentru că dacă nu ne punem noi și vor pune alții. Despre Iosif scrie în Matei capitolul 1 că se gândea la aceste lucruri. Ceva nu concordă în planul pământesc și a fost nevoie ca Dumnezeu să-L lumineze. Pentru că e necesar ca planul de sus, supranatural, să poată fi analizat și în domeniul pământesc. Pentru că suntem între oameni, ne întreabă, ne cere explicații. Asta va evita și situațiile critice care poate fi vreo înșelare Dar dacă suntem îngăduiți să fim puși la încercare, știți că în Vechiul Testament încă s-a zis că poate veni un proroc să dea un semn să se împlinească, să se facă cercetări. Și Noul Testament scrie, cercetați toate lucrurile. Cât despre prorocii, și astea trebuie judecate. Doamne, dă-ne lumină! Aici totul s-a finalizat cu bine, scrie în versetul 67, Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Dacă părinții au o contribuție bună, tu ai încredințare, evenimentele concordă. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Vă rog să rețineți din mai multe lucruri ce se pot desprinde de aici, că la o căsătorie normală, rânduită de Domnul, iubirea se declanșează și ia locul ei de cinste. Zice cartea Cântarea Cântărilor, nu stârniți dragostea până nu vine, ia, dar și când vine, e un jar de foc, o flacără a Domnului. Își ocupă locul ei și trebuie să rămână acolo pe altar până când moartea întrerupe familia. Dar de asemenea rezultă de aici că în familie, cel ce se căsătorește sub îngrijirea Domnului, își găsește împlinire pentru nevoile lui. A fost mângâiat pentru pierderea mamei sale. Eu în parte îl înțeleg pe Isaac, eu am fost singurul băiat la mama și mama a ținut la mine mai mult decât trebuie. Și cred că Isaac a simțit asta. Și când mama s-a dus, era rămas cu tata Avram, dar tata după aia s-a căsătorit, mai se gândea și la Ismael. Dar când a venit soția în viața lui, exact lipsa lui, golul lui, a fost împlinit. Unii poate n-au părinți, alții poate n-au părinți cu care s-au putut relaționa corect. Domnul să dea împliniri celor ce se căsătoresc. E nevoie și de așa ceva. A fost mângâiat. Dacă era nevoie de altceva, Domnul poate să dea și altceva. Dar nu uitați. Nu scrie întâi că Isaac a fost mângâiat și apoi că a iubit-o, fiindcă ea l-a mângâiat. Scrie că a iubit-o și apoi că a fost mângâiat. Deci întâi oferă dacă vrei să primești. Așa să capeți tu și cine știe dacă mai vrei să dai, nu merge, nu-i corect. Deschide-te tu, iubește și să vezi ce recompense are iubirea, ce bumerang o să vină peste capul tău încât o să-ți placă. Hai să privim puțin și la Rebeca, nu o să-l uităm nici pe rob. Privind la ea, citesc din același capitol, de la versetul 16. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a pogorât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. M-aș gândesc eu la fetele astea aici, v-ați gândit voi la câți ani o să vă căsătoriți voi? Cine știe? Una la 18, alta la 22, alta la 30. Câți ani avea Rebeca atunci când s-a măritat? Ce bine că nu scrie, ca să nu se necăjească fetele. Ea s-a dus să ia apă, să se suie înapoi, să se ducă mai departe, adică și-a continuat viața neștiind când va fi întreruptă de vremea căsătoriei. Dacă stai cu stresul ăsta, anul ăsta trebuie să mă căsătoresc. Dacă Domnul a zis, va fi, dar dacă doar tu vrei, nu se știe dacă va fi. Ea și-a continuat lucrarea, a văzut oamenii aceștia, n-a fost deloc frământată, a lăsat evenimentele să curgă. Unele se vor mărita când termină liceu, altele în cursul facultății, altele, nu doar facultatea o termină, vor lucra ani de zile. Domnul știe când. Isaac avea 40 de ani. Eu îndrăznesc să spun că nici Rebeca n-a fost o adolescentă. Avea ani și ea. Dacă așa pun fetele problema și se vor dărui Domnului, nu vor avea probleme. O problemă pusă bine dă un rezultat bun. Pentru că or fi harul și în căsătoria timpurie, dar sunt și harul și în cea târzie. Așa că rămâneți în voia și în grija Domnului, ca Domnul să rânduiască toate lucrurile. Așa, mai discutăm uneori și am apreciat unele răspunsuri de genul, frate, nu că nu mă rog și nu-mi doresc, dar nu sunt frământată de problema asta. Las lucrurile în voia Domnului. Și Domnul nu uită de noi. Domnul are în vedere pe toți. Și până când vine vremea căsătoriei, știe să dea bucurie și în perioada de feciorii. Este o perioadă liniștită, de aceea rețineți ce scrie în acest verset. Fata n-a pusese legături cu niciun bărbat. Pentru că există ispita asta, nu o să știți, fetelor, da? Și câte o mămică ispitită. Dar chiar să n-aibă nicio prietenie cu nimeni. Dar frate, nu pentru căsătorie așa, nu știu de unde ori scos unii vorba în vremea noastră, zice, numai amici, dar ce e asta? Zice, nu de căsătorie, numai așa ca amici. Amiciția asta mi se pare periculos. Rebecca n-a avusese legături cu niciun bărbat, deși, vă rog să rețineți, când a văzut un bărbat, n-a trecut pe partea cealaltă a străzii. A fost gata să o servească cu apă pentru el, pentru cămile. Era o fată foarte sociabilă. Dar nu și-a permis telefoane și alte lucruri care în urmă se lasă cu gustări diferite, dar de regulă neplăcute. În al doilea rând, vreau să rețineți din viața Rebecii, ceea ce scrie în multe versete de aici, de la versetul 17, robul a rugat înainte ei și i-a zis, dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea, și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut, s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale, până vorbea și se vor sătura. Și încă ceva mai târziu, versetul 25, avem paie și nutrez din belșug și este loc de găzduit peste noapte. Eu văd aici un caracter format la fata asta. De asta nu se formează cu 3 luni înainte de a te mărita. Ăsta se formează în ani de zile. Domnul meu, sigur, te servesc cu bucurie, poftim. Când vin frații în vizită, nu doar când vin pețitorii, să-i slujești ca pe Domnul Iisus. Nu știa ce va fi de aici. Să ai în vedere pe cei necăjiți, cum zice în 1 Timotei capitolul 5, că o femeie în timp trebuie să-și adune în lista facerii ei de bine, să fie ajutat la orice faptă bună, să fie sprijinit pe cei nenorociți. Caracterul unei fete se formează de la 8, 9, 10, 15 ani. De aceea spuneam că noi suntem interesați și ca părinți de fetele care sunt aici, de celelalte din alte biserici, de ce nu oare, de unde își vor lua băieții noștri fete? Eu cred că se poate pocăi o fată și după aceea, dar astea Solomon n-a găsit una la mie. Hai să zicem că o fi una la mie, care se pocăiește mai târziu, dar dacă nu se pocăiesc din timp să dobândească aceste calități, cum se va putea altfel? Asta se va vedea la școală. Cred că băieții ar trebui să discute cu diriginta ce a avut o fată. Ea trebuie să știe catalogul, medii la purtare, cu ceva profesor să discute. Într-un caz, era la școală o fată credincioasă, cu caracter, și într-o dimineață s-a dus mai repede să ia de la o colegă de-a ei din dulap cărțile să-și facă tema și a văzut că o altă colegă de-a ei a ieșit repede pe ușă. S-a gândit că a venit și ea cu alte probleme. Ea s-a instalat liniștită și în timp ce era acolo și își căuta ce-i trebuie și din dulap de la colega ei, vine diriginta, care s-a uitat mai întâi la dulapul ei și a văzut că e ceva răvășit, extrase subiectele de examen și a învinuit-o pe asta. Asta a spus, eu nu sunt vinovat. I-a trecut prin minte că poate fi cealaltă, dar a zis, eu am dovezi? Nu știu, poate să fie. Asta ce a fost prinsă și era credincioasă, era prima pe clasă. Cealaltă era rivala ei, era a doua. Diriginta s-a supărat, s-a dus la directoare, directoarea a chemat-o pe asta pocăită, a stat de vorbă cu ea, directoarea era credincioasă și și-a dat seama că nu e în caracterul ei să facă așa ceva. A zis, tu bănuiești pe cineva. A zis, eu nu pot să spun mai mult. Diriginta a făcut reclamațiile de rigoare și a urmat peste câteva zile, pe săptămâna cealaltă cum ar fi, să ia un anumit titlu ce l-avea ea ca și șefa clasei. Și să-l dea chiar la cealaltă. Dar s-a întâmplat în acel weekend că ea a trecut iară pe la școală pentru ceva probleme și a fost surprinsă că în laboratorul de chimie era cealaltă care de fapt era vinovată, făcuse niște experiențe și era să se sufoce. A salvat-o, s-a bucurat că totul a revenit și în ziua cu ședința și cu toată adunarea la careu, S-a dedicat directoarea și a spus cu toată durerea, trebuie să spun, uite, avem, n-a mai întâmplat în școala noastră, era o școală numai de fete, uite, pentru eleva cu tare trebuie să-i luăm titlul, s-a făcut vinovată, n-avem alte probe. Și în clipa aia, cea care era vinovată a ridicat, nu se poate, a ridicat mâna și a spus, nu se poate, eu sunt vinovată. Și atunci tot care i-a bătut în palme și a zis, extraordinar. Și întreabă, dar tu ai știut? Datoria mea a fost să fac ceea ce este bine și în rest să rămână totul pe seama lui Dumnezeu. Pentru că jertfele făcute sunt o slujbă frumoasă, înălțătoare, dar se spune că cea mai înălțătoare jertfă este o culme ascunsă în nori, când nu știi cât e culmea de mare, că o ascunde norul. Doamne, dă fetelor noastre astfel de caractere. Să crească, cum scrie în psalm, ca niște stâlpi sădiți din tinerețea lor, din copilăria lor. Astfel de fete, de mai ține lumea, mi-aș dori și un uror. Și își dorește oricine. Apoi, scrie aici în Genesa 24, citesc de la versetul 57, atunci au răspuns să chemăm și pe fată și să o întrebăm. Au chemat-o dar pe Rebeca și ea le-a zis, și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Acceptul ei, pentru că, fetelor, nu vă poate nimeni forța. Sunt băieți care insistă. Am văzut și fete care au cedat după 5 ani de forțare. Și o fată, pe la urmă, cedează. Sau, în supărare, poate să se mărite cu un altul. M-au zis despre un băiat care atât și-a dorit să căsătorească cu o fată încât i-a scris 700 de scrisori, aproximativ. Și ce s-a întâmplat? S-a măritat cu poștașul. Pe el nu l-a vrut, dar poștașul, tot intrând în casa ei, ea s-a lăsat corupt. Acceptarea e foarte importantă. Să fie din inima întreagă. Au fost și situații în care cineva a spus, frate, dar dacă tot ne-am înțeles, acum să se mai știe, dacă nu poți să accepți cu toată inima, dacă nu poți să spui un da, vreau, adică asta e înțelegerea mea, sunt de acord, este o acceptare pe viață. Unii nu sunt conștienți, sau poate unele fete. O căsătorie prea timpurie, ci frate, atunci n-am gândit. Dar nu-i permis să te căsătorești fără să gândești. Bine că ascultă și astea de 12 ani, de 14 ani, ca să tot știe și până se mărită vor mai auzi de 7 ori. Ca măcar atunci să știe. Când am spus, da, vreau, asta înseamnă, nu doar vreau să fiu mireasa lui, vreau să fiu și bătrânica lui. Asta vor frații, surorile, îmi stăruie în minte un caz, un bărbat i-dus din țară și a rugat soția să meargă să stea cu el, dacă nu vine în țară. Ce nu poți fără mine? Frați, mă duc la 2 ani acasă. Și i-a spus el, dar măi femeie, dacă n-ai vrut să stai cu mine, atunci de ce ai acceptat să te măriți cu mine? De ce ai acceptat să mă încurci? Deci fete care sunt inconștiente. Un da vreau înseamnă un da pentru totdeauna. Altfel, putea să mai rămână 10 zile, dacă nu-i clar, nicio problemă. Părinți foarte cuminți. Au zis, să mai rămână vreo 10 zile, nu luăm fata așa cu asalt. Dacă este încredințată, bine, dacă nu, în toate situațiile care sunt neclare, spunem să se mai aștepte. S-a dus și ceea ce îmi place aici scrie de la versetul 64, Rebeca a ridicat și a ochii, a văzut pe Isaac, s-a dat jos de pe cămin la zrobului, cine este omul acesta? Este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat măhrama și s-a acoperit. Din momentul în care ați decis să vă căsătoriți și până când va fi nunta aici în casa Domnului, vă rog, păstrați-vă curăție. Mi s-a întâmplat în aceea zi, în altă parte, umblând, să fiu întâmpinat de o familie tineră care a zis așa, frate, și noi ne-am păstrat curăția, nici măcar nu ne-am sărutat până la nuntă. Și cineva, alții ne-au întrebat și chiar v-ați purtat așa? Și da, așa am crezut că este plăcut înaintea Domnului. Și au râs. Zice, au râs de noi, zic. Fiți voi liniștiți, cine râde la urmă râde mai bine. Bucurați-vă că v-ați putut păstra curați într-o lume întinată. Dar tot în ziua aceea vine o altă familie. Și frate, avem ceva probleme, dar mai multe întrebări din Biblie și începe ei cu ceva întrebări, că, dar până la urmă tot s-au dus la necazul lor. și suntem căsătoriți de aproape 10 ani, avem multe probleme. Și cei mai grav, zice ea, sunt căzut în depresie. Din când în când, așa la câteva luni, la câțiva ani, numai tratamentul mă mai scapă. Dar ce s-a întâmplat? Mă mustră conștiința că am trăit cu el înainte de nuntă. Și ce mă doare mai rău e că mi-a spus mama de nenumărate ori și i-am promis că mă voi sili să fiu fată curată. Ai vrea așa? În loc să aștepți, să te îmbolnăvești cu nervii, să sporți o sândă. De ce? Că nu știi să lași măhrama pe față. Dar ăsta e bărbatul meu de acum. O fată a fost înșelată în forma asta. M-a vrut să o corupă. Eu nu vreau să căsătorească cu ea. Și a zis, dar nu sunt sigur, vezi, n-am inițiat ceva. Și a zis, uite, da, și el o cumpăra verighete ca să o păcălească. Și apoi verighete le-a vândut. Și a bătut joc de ea și a lăsat-o plânsă. Pentru că aceste lucruri trebuie lăsate până la vremea lor. S-a dus la el acasă și a lăsat mehrama pe față. Până vine momentul potrivit al nunții, cum era atunci. Doamne, lasă curăție peste fecioarele noastre. O fată care n-a avut legături cu bărbați până atunci poate să facă așa, dar una care au sărutat-o toți colegii și au împins-o care cum, nu știu dacă e în stare să facă una ca asta. Mă opresc aici în Genesa 24 și privesc la robul lui Avram. Mă gândesc la Avram și la noi ca părinți. Scrie de la versetul 2. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care îngrește tuturor roverilor lui, pune-ți mâna, te rog, sub copsa mea. Vedeți, astea sunt lucruri de căpătâi, sub jurământ și jur. Nu sunt lucruri ușuratice. Asta nici pentru un rob, nici pentru părinți, nici pentru nimeni. Robul acesta și-a preluat responsabilitatea, a cerut lămuriri, dată că fata nu vine, ce să fac? Avram mi-a spus, principii. Dar ce îmi place aici scrie de la versetul 11? A mers o bucată de drum, apoi a lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară de cetate, lângă o fântână, era seara, pe când ies femeile să scoată apă. Și a zis, Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata cărei voi zice, pleacă zvada, te rog, ca să beau, și care va răspunde, bea și am să dau de boșcămilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac, și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Domnul să se îndure de noi la căsătoria copiilor noștri și a tuturor din adunare. Vă rog să vă rugați pentru asta. Au fost mesaje că pentru anul ce vine, ar vrea diavolul să realizeze niște căsătorii care nu sunt rânduite de Domnul, care nu sunt toate la locul lor. Numai robul, care e robul care trebuie să se roage? Adunarea Betel. El și-a dat seama că nu poate îndeplini lucrarea asta fără Domnul. De aceea nici părinți, băiatul sau fata, să spună, mă, sor, când vreau, fac cum vreau, băiat, aleg. Nu te încumeta fără Domnul. Cere ajutor, cere lumină. Și îmi place că Dumnezeu a răspuns cu atâta promptitudine. El poate să ne călăuzească și să ne dea izbândă, slăvit să-i fie numele. A fost un caz în Uniunea Sovietică, când datorită războiilor și mutărilor ce le-a făcut Stalin, un bărbat a fost mutat în altă parte, război, n-a mai știut, ea a fost deportată, a fugit. Ea rămăsese cu un copilaș de 3 ani. Între timp ea s-a pocăit. Au trecut 5 ani, copilașul avea 8 ani. Și s-a urcat într-un autobuz să meargă până într-o altă localitate, erau săraci, n-aveau bani. Ea s-a dus undeva în banc, pe scaun, și a zis băiatului, du-te, roagă pe șofer, poate ne duci fără bani până acolo, că tu știi că mama n-are. Și ea s-a plecat să se roage. Băiatul s-a dus, a întrebat pe șofer, șoferul a zis, uite atâtea ruble sau atâtea copei, ci biletul. Și se întoarce copilașul plângând la gândul că e de jos și iar trebuie să meargă pe jos, mai aveau și ceva bagaj. Și când se întoarce, îl oprește un bărbat pe culoar. Păi, măi băiete, cum te cheamă? Serghei. Cu cine ești? Cu mama. Unde-i mama? Uite acolo. Dar nu putea vedea bine că aia să te ia plecată să se roage. Zic, stai puțin aici. S-a uitat. Zic, de ce plângi? Uite, e cu biletul. Eu da banii, du-te, cumpără bilet pentru tine și mama. Dar când se întorc înapoi, zic, bă, stai aici. Cum te cheamă? Din nou îl întreabă. De unde ești? Unde-i tată? Uite, tu, mama zice că nu mai știe. Copilul nu-și mai amintea bine de tată. Și se duce cu el. Era tatălui soțul acelei femei. Rugăciunea face ca Dumnezeu să realizeze atâtea lucruri. Dacă Dumnezeu aici a întâlnit un bărbat și o femeie despărțiți, în cazul nostru Dumnezeu a întâlnit un băiat și o fată rânduiți să căsătorească, nu mai poate Domnul să le rânduiască? Dar numai cu rugăciune se poate asta. Fie că va fi un semn, fie că nu va fi un semn, dar Dumnezeu va face să se întâlnească lucrurile. Vreau să rețineți câtă valoare a dat robului Avram rugăciune. N-a zis, m-am rugat că așa e procedura. Nu, nu, nu. Scrie aici, vă citesc de la versetul 21, omul o privea cu mirare și fără să zică nimic ca să vadă dacă Dumnezeu a făcut să-i zbutească sau nu călătoria. Cum se uita la ea, chiar se întâmplă totul. Și apoi zice aici, de la versetul 26, atunci, după ce a întrebat-o, atunci omul a plecat capul, s-a aruncat cu falsa la pământ înaintea Domnului, zicând, binecuvântat să fie Dumnezeu stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurare. Acum cred că s-a uitat fata la el și cred că l-a lăsat acolo în rugăciune și a uitat acasă, spun la mamă sa. Atât a fost marcat de faptul că Dumnezeu l-a ascultat în rugăciune, încă nu a mânat mulțumirea pe a doua zi. O să acum merite Dumnezeu aici să fie slăvit. Și merita pentru asta. Și merită pentru toate lucrările sale. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și când a ajuns acolo, din nou le-a povestit, pentru că ăsta a fost centrul lucrării aici, greutatea a fost dată de ajutorul venit de la Dumnezeu. Altfel nu se putea rezolva problema. A discutat cu ei și latura omenească nu lipsește, le-a spus toate datele. Iată ce zice și în versetul 54. S-au culcat dimineața, s-au sculat, robul a zis, lasă-mă să mă întorc la stăpânul meu, lăsați-mă. Ceilalți au zis, să mai rămâne vreo 10 zile, a spus, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbând în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Poate și vrea să, cu bucurie să meargă să spună, dar a evidențiat lucrarea aceasta că Domnul i-a dat izbând. Eu îndrăznesc să spun că s-a rugat și Avram. Nu scrie asta, că în Biblie nu scrie doar toate. Ce a făcut Avram în vremea aceea? A făcut vreun altar, asta cred eu. Dar omul acesta a văzut. De aceea, din ceea ce vedem, putem să tragem foloase mult. Și mă opresc să spun doar ceva legat de familia fetei. După ce au văzut derularea evenimentelor, pentru că sunt familii, în mod special, a unei fete care nu pot să facă prea mare lucru. Să aștepte, nu știu cât s-au rugat și ei, să vadă cum se derulează evenimentele și scrie aici în versetul 50, Laban și Betuel, drept răspuns, au zis, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Dar îmi place aici primirea lor de oaspeți, efortul lui Laban. Te implici în a ajuta pe cei din familia ta la căsătorie? Poți să faci ceva pentru ei, o soră mai în vârstă. Dacă n-ai nepoate, ia-ți o tânără de aici din adunare. Când faceți o vizită, spuneți-i să se roage pentru căsătoria voastră. Și veți vedea că e un ajutor binevenit. Odată o fetiță târa așa, șchiopătându-se un frățior a ei în spate, dar era mai mare decât ea, se lovise. Și cineva o să zice, lasă că nu-l poți duce. Ba da, că e frate meu. Deci ea n-a avut la raționament să se uite la greutate, ci raportul de filiație a zis, cum să nu-l pot duce, că e frate meu. Poate pare prea greu, ce pot eu să mă implic? Implică-te cu ceea ce poți. Și apoi, în final, au binecuvântat-o, au lăsat-o să plece. Iată ce i-au zis, scrie aici de la versetul 60, o, sora noastră, să ajungi, o mamă binecuvântată. Și Dumnezeu a împlinit rugăciunea lor. Doamne, îndură-te de noi și copiii noștri. Dă-i harul la Isaac să aibă vreme să cugete. Și la Rebeca să scoată apă liniștită în continuare. Că într-o zi lângă fântâna de unde scoate apă ea liniștită va fi o rugăciune de mulțumire. Și într-o zi își va primi binecuvântarea. Toate astea fie spre slava lui Dumnezeu. Dacă vreo căsătorie este binecuvântată în familia noastră, merită slăvit Domnul. Dacă o căsătorie este nereușită în biserica noastră, noi toți avem o contribuție negativă. Poate prea puțină rugăciune, prea puține sfaturi, prea puțină implicare. De aceea, ca un corp comun, într-o unitate sfântă, să ne implicăm cu toții, atât în vremea căsătoriei, cât și după aceea în căsătorii, și Domnul să binecuvinteze tot poporul, să ajungă toți mireasa Domnului Iisus. Amin.